Třetí směrnice pro vedení podniku podle hodnot ekonomiky společenství má žlutou barvu a odkazuje se na význam spirituality a etiky. Jak prožívat svou spiritualitu v podnikání? Které jednání je etické a kdy do něj vstupuje i rozměr víry v Boha? To je téma pro naše hosty, členy ekonomiky společenství, podnikatele Petra Lásku a manažera Jakuba Juráska. Roste Jakub duchovně?
Růst duchovní je hodně spjatý se vztahem k lidma, který v práci potkávám. Takže když tam mám někoho, komu je potřeba být na blízku, tak tady tyhle ty skutky toho, řekněme třeba milosrdenství, nebo toho být s tím bližním, tak mě posouvají i duchovně, že jo. Ale je to právě něco trošku jiného, než možná duchovní růst, jak si spoustu lidí představí ten pojem, kdy je implikován modlitbou a s meditací a takovýma věcma. Že? Ten způsob práce je hodně o kontaktu s lidma a ty lidi nás posouvají k Bohu, když jsme tomu otevření a snažíme se. No.
Pro mě vlastně žít víru, žít křesťanství, žít myšlenky Ježíše je vlastně spojeno s tím, že žiju ve společenství a snažím se budovat. A protože když si udělám analýzu toho, kde strávím většinu času, tak většinu času mého života strávím v práci, v zaměstnání, tak vlastně to považuji jako za největší příležitost právě a se snažit žít vlastně společenství. S kým mám žít společenství? Se svými bližními. To znamená, pro mě jsou moji kolegové v práci ti bližní, s kterými bych měl se snažit právě žít ve společenství. Takže to pro mě je takový to pracovní pole pro vlastně aplikování myšlené křesťanství a to považuji za ten duchovní růst. Samozřejmě, jak Jakub řekl, tak modlitba, všechny tyhle ty věci jsou takové té vnitřním stavu o tom, jak si věci promýšlím, jak bych je chtěl dělat a právě v té práci, ne v tom zaměstnání, vidím právě tu možnost té aplikace toho přivádění vlastně těchto myšlenek do života. Takže pokud opravdu to vezmu jako duchovní růst, tak já to mám spojený s tou praxí. Já jsem takový praktický, takže všecko vlastně nahlížím přes to uvádění těch věcí do života.
Má-li někdo náročnou práci, časově náročnou, vyčerpávající, pak pro něho může být zatěžko hovořit právě o nějakém duchovním životě. Pokud cítí tlak na to, musíš se modlit, musíš věnovat aspoň 5 minut denně Písmu svatému a já nevím čemu. Vnímáte to taky, tento požadavek jako něco zatěžujícího, že podnikatel by měl hledat ten duchovní růst v něčem jiném?
No já si nemyslím, že to může být vnímáno jako něco zatěžujícího. Spíš si myslím, že může ten podnikatel mít jiný prostředky toho vztahu k Bohu, než má třeba kněz, protože prostě on, ten kněz má, že se modlí celý ten breviář denně. A to ten podnikatel nemá za úkol. Ale má ty možnosti jiný, takže například se může modlit v autě, že jo, aby využil čas a jiným způsobem hledá to, jak být blízko Bohu.
Ale zároveň by třeba mohl v tom autě řešit telefony a jiné důležité věci?
No, samozřejmě, a tak to je potom na každým, že jo, jak, co mu vyhovuje, protože prostě opravdu někomu se dobře pracuje v autě, ale v konečném důsledku ten vztah Bohu je potřeba nějak udržovat a každý i v té různý jako životní etapě, že jo, prostě potřebuje ten vztah a nějakým jiným způsobem třeba trošku udržovat. A ten základní věc je mít Boha na prvním místě. A pokud se najdou ty správný způsoby.
Pro mě je to v celku věc realizovatelná bez nějakých větších problémů. Samozřejmě všechno má svoje omezení, ale zase na druhou stranu záleží na nás, jak jsme nápaditi a jak hledáme ty příležitosti k tomu, jak tohle praktikovat. Záleží na velikosti firmy, v které pracují, na velikosti určité skupiny, určitého oddělení. A taky záleží na tom, jestli tam mám spřízněné duše. Takže podle toho se určitě dá, když člověk chce, tak najít forma, jak tyhle věci vlastně přivádět do života nebo jak je žít. Si vzpomínám vlastně na začátky naše, když jsme začínali někdy před 627 lety a byli jsme poměrně malá skupina lidí, malá firma, bylo nás tam 4, 5, 6 a většinově jsme byli stejného podobného názoru, podobného zaměření, tak jsme využívali vlastně takový jeden okamžik poledne, kdy jsme se sešli a nějak jsme spolu prožili chvíli, které jsme říkali time out, kdy jsme vlastně velice krátce si sdělili určitý myšlenky nebo myšlenku, nebo jsme se snažili na někoho myslet. A to byl jeden takový moment. Druhý takový moment je, což třeba se mi líbí v případě kompasu, že má na každý den myšlenku, která člověka nějakým způsobem nastartuje pro ten den. A myslím si, že to jsou takové ty praktické věci, které jsou tady staletí, které akorát musíme uspůsobit té době, v které žijeme, a pak to není vůbec problém.
A navíc já tam vnímám tu věc, že to má být pomoc, že? A často to je pomoc, prostě ten vztah k Bohu. Já si vzpomínám na jedno povídání s Michalem, jedním podnikatelem, který má stavební firmu, a říkal mě, no v době, kdy ta moje firma ještě nebyla dobře zaběhnutá, ještě jsme měli jsme problémy se zakázkama, tak jsem se dostal do situace, kdy to bylo na hranici a chyběly nám peníze, chyběla nám ta zakázka a opravdu jsem denně večer klečel, aby si to podařilo posunout dál, aby ten podnik mohl dál fungovat. A myslím, že tady tohleto klečení je to, co nám pomáhá, že někdo klečí, takže spíš to vnímám jako takovou jako pomoc, než zátěž.
Já bych ještě k tomu měl takovou jednu poznámku. Pokud máme zkušenosti s moderním typem řízení firmy, tak je tam snaha o vytváření vlastně týmového ducha. A to je velmi podobná věc, to je společenství. To znamená všechny metody, které jsou vymyšleny na to, aby ta parta, která spolupracuje, aby se nějak tak sjednocovala, aby měla společné myšlení, podobný náhled na tu problematiku, kterou vlastně zpracovává, tak je to velmi podobná věc. Znamená, hledají se různý mechanismy psychologický, jak vlastně tyhle věci podpořit. A tohle to je přesně to stejné. Znamená, to je to společenství, to je ta parta, to je ten tým, který vlastně se naladí na určitou vlnu, tak, aby vlastně to dílo, který vytváří, tak, aby mělo smysl, aby bylo co nejlepší.
V čem je potom rozdíl, když při tom moderním řízení firmy chcete tvořit tým, využívají se různé přirozené techniky, tak zároveň vedle toho křesťan se bude i modlit, kdo kam cílí, protože vy sám budete vytvářet taky tým, a jako křesťan a jako člověk, který roste duchovně, a někdo nevěřící bude tvořit tým a něco mu chybí nebo nechybí?
A to je velmi důležitý tuhle otázku nebo téhle otázce dojít a položit si, protože si myslím, že jsou to věci, které jsou velmi blízko sebe. My máme nějaký duchovní rozměr, který nám pomáhá křesťanství žít, a jeho základ je vlastně mít rád nebo milovat svého bližního jako sebe sama. A to je vlastně jedna z základních myšlenek vlastně Ježíšova učení. A ona s tím vlastně velmi dobře koresponduje se vším. Jo. Ale pro mě osobně je to jakoby nadstavba, protože jestliže ty moderní firmy se snaží využít tyhle myšlenky, tak jejich cílem je prostě vytvořit zisk. na maximální míře vlastně využít ten potenciál. A oni ví, že když ty lidi jakoby společně jsou v dobré kondici a v dobrém rozpoložení, tak ten výsledek je.
Že ví, že když nezahřívají, nedělá se, když přehřívají, přestává se taky dělat, takže držet to ve středu.
Ale tady vlastně, jak už jsme si na začátku řekli, nejde jenom o ten profesionální růst, ale jde i ten duchovní růst toho člověka. Že to je ta vlastně jakoby další stránka věci, to znamená toho konkrétního člověka, jak vlastně se i o něho zajímat a jak mu pomáhat vlastně nahlížet na svět, protože v životě přichází různé problematické věci, které nejsou jenom z pohledu práce, ale i z osobního života. A samozřejmě v tomhle směru já se o něho musím zajímat, toho druhého jako svého blížního, taky vlastně z pohledu těch věcí. Znamená, podle mě je to komplexnější.
Já jsem si dal teďka před sebe ty dva obrazy, kdy jsem pracoval v jednom týmu, který dobře fungoval. Byl to dobrý tým, velmi dobře jsme si rozuměli. A potom obraz toho, když jsem byl na stáži ekonomiky společenství v Americe. A oba dva ty týmy si myslím, že mohly produkovat podobnou kreativitu, podobný výsledek, ale ten rozdíl byl na té jako osobní rovině, která se asi nedá vyjádřit úplně penězi, ale v tom detailu toho, že když jsem byl v Americe, tak když přišla nějaká situace nějakého zaměstnance, která byla třeba vážná nebo těžká, nebo naopak radostná, tak byla snaha to s tím člověkem více prožívat. A prožívat to jako nepřirozeně, ale zaměřit se na to, protože ho máme rádi, tak umřelý pes, napíšeme jí nějakou něco, co jí potěší třeba, jo. Což taková jakoby kreativita i v tom mít se navzájem rádi.
Tedy na začátku té žluté barvy, jak se popisuje duchovní růst, je tu i zmínka o etickém růstu. Je to, co popisujeme teď, tento rozdíl, nebo nad etikou ještě vidíte něco jiného za etikou?
No já si myslím, že to je to, co popisujeme. No. Ještě jakoby ta etika je trošičku níž v tom, že máme nějaký právní rámec, ve kterým se máme pohybovat, máme prostředí podnikatelský, který má být nějakým způsobem kultivovaný. A tohle, to si myslím, že je ta etika, nebo vztahy zaměstnanec a zaměstnavatel, má mít nějakou úroveň etickou a ta duchovní úroveň je být potom v těch konkrétních asi příkladech, jo, být milosrdný někomu, kde to je konkrétně potřeba, nebo hledat ty způsoby, jak toho kolegu mít rád, nebo toho podřízeného, nebo jak mu vyjádřit tu kritiku tím způsobem, aby to bylo pro ně co nejpříjemnější a přesto, aby to prostě pomohlo tomu rozvoji té firmy třeba.
Pro mě je tenhle rozměr, co týče etiky, vlastně taky důležitý z toho pohledu, že vlastně je to určitá úroveň chování se. Jo, jako můžu se, jak už říkal Jakub, chovat v určitým rámci vlastně to, co je předepsáno a někde stanoveno, ale můžu se chovat ještě i vlastně za tuhletu čáru. Jo. A to si myslím, že je strašně důležitý právě i v tom lidském rozměru. Jo, že samozřejmě rodiče mi říkali, jak se budeš chovat k ostatním, tak se budou chovat k tobě. Jo, to znamená, že jestliže chci, abych se ke mně lidi dobře chovali a respektovali mě, tolerovali mě určitý moje slabší stránky, tak zase na druhou stranu i já bych se měl takhle chovat. A nebo obráceně, jestliže očekávám, nebo chci po nich, po ostatních, aby se takhle chovali, tak musím začít já. Vždycky jsme se říkali, jako udělat ten krok první, jo, protože to potom vlastně jistým způsobem i ty druhý pozbudí k tomu, aby se nebáli ten krok ke mně zase udělat.
My jsme tu popsali situaci, kdy dobrý tým může vytvořit efektivní činnost, práci, kreativní a nepotřebuje k tomu nutně duchovní růst, ten přidává nové cíle, jako je to vytvoření vztahu společenství a je to mnohem užší. Potom z takového společenství se také hůř odchází, je to úplně inačí dimenze, ale ty nové cíle zároveň vytváří riziko toho, že se pojede pomalej. Někdo, kdo je slabší, protože mám k němu vztah, tak ten stroj pojede tak rychle, jak je rychlý ten nejpomalejší. Když to třeba v tom efektivním týmu bez nějakého duchovního růstu, možná by to nebyl problém to vyřešit.
Tak asi závisí na té struktuře té firmy, jo, dost. Já jsem četl knížku o jenom zemřelém podnikateli francouzským, patřil do ekonomiky společenství a on měl firmu na vytváření věcí z plastu a vlastně to začínalo někdy před 30-40 lety, možná v době, kdy ty plastové věci, jako třeba hřiště, takovýhle věci on dělal.
A typické plasty veliké?
Jo, veliké, nebo nádrže plastové, nebo kajaky. No, a on tam měl právě člověka, který byl problémový. Nedochvelnost, alkohol. On měl tu možnost dát tomu člověku šanci tak, aby to neovlivnilo ten klíčový řetězec. Jo, že toho produktu té firmy. Takže ho prostě mohl mít v té firmě a dát mu tu příležitost, aby pracoval. A zároveň, aby to nesnižovalo ten řetěz toho vytváření toho konečního produktu. Já už si nespomínám, jak to dopadlo, jestli se mu podařilo, ale myslím, že v tomhle případě se ani tomu člověku nepodařilo se jako zlepšit. Jo. Ale dal mu tu příležitost, ale říkám, myslím, že je to dost specifický i o tom, jaká je ta firma, jestli to jde tak, aby to neohrozilo třeba ten produkt.
Každá firma funguje v tržním prostředí, to znamená, musí zvažovat vlastně své fungování, protože buď na sebe vydělá, nebo na sebe nevydělá. To se týká komerční sféry, že pokud jsou to jiné organizace, které jsou z principu postaveny jako sociální a jsou nějakým způsobem buď dotovaný, nebo získávají prostředky na svou činnost, tak a jsou zaměřeny na určitý typ zaměstnanců, ať už právě postižení, nebo prostě lidi nějakým způsobem problematičtí, nebo potom vlastně toho klienta, že mají takovýho, kterýmu se věnují, tak to je jiná stránka nebo jiná problematika, ale u těch komerčních firm ta firma musí fungovat a pak musí zvažovat a vytvářet mechanismy, aby buď v případě tam měla takový pozice, kde je schopna vlastně zaměstnat i tyhle ty lidi, a nebo v případě, že není takhle zařízená s takovouhle nějakou pracovní pozicí pro tenhle typ člověka, tak potom musí tomu člověku i dát šanci jednou, dvakrát, třikrát a potom, když to nefunguje, to nefunguje. Jo, protože tam je ten vztah jakoby u strany, tak jak zaměstnavatel se rozhoduje, koho přijme do práce, tak nebo do vztahu pracovního, tak stejně tak zaměstnanec se rozhoduje, jestli bude v tomhle prostředí pracovat. To znamená, v tom mají určitou svobodu. Já si myslím, že je důležitý, protože tohle, co jsme tak nějak nakousli, tak to se stává. Ale že je důležitý se k tomu postavit čelem a řešit to. To znamená, pokud taková situace nestane, tak je potřeba o tom společně mluvit a hledat cesty. A pokud se najdou cesty, tak je to výborný, tak je to správný. Na druhou stranu, pokud se cesty nenajdou, tak se nedá nic dělat, ale taky je to správný. Ale to důležitý na tom je vlastně o tom hovořit a říct si, kde je slabina toho, kterého zaměstnance na té pozici, kterou dělá, a jestli je schopen ji v nějaké době, teď nechci říct si krátké nebo dlouhé, ale v nějaké době zvládnout, tak mu pomoct.
Máme tu teď vztah, protože zaměstnáte člověka, který je dobrý, pak začnou problémy, tak vytvořil jste pracovní vztah, ale zároveň, jelikož jsme na poli ekonomiky společenství, tak i nějaký osobní. Mm-hmm. Který z nich tedy končí? Oba, jenom jeden?
Já si myslím, že nekončí žádnej. Z vlastní zkušenosti mám několik takových vztahů, který v úvozovkách skončily pracovní vztahy, ale ten lidský vztah pokračoval dál a po dvou, po pěti letech se znovu navázal pracovní vztah. Takže jsme začali znovu spolupracovat, každý si prošel kus svojí cesty. Já vždycky říkám, potkáváme se na to, aby jsme šli kus cesty společně a pokud prostě se rozejdeme, tak je to přirozený. Každý jdeme svou cestou a neznamená to, že v budoucnu se zase ty naše cesty nemůžou potkat. Takže to je důležitý, i když to není vždycky jednoduchý, nevždy se to podaří, protože někdy se to nepodaří a utrpí tím i vlastně ten osobní vztah, ale ten pohled, ta snaha o tuhletu, o tenhle ten přístup je, si myslím, velmi důležitý.
Žlutá barva také říká, že těžkosti a utrpení na pracovišti činí z nich vzácné příležitosti růstu a zrání. Vybavujete si tu situace, kdy jste těžkosti a utrpení využili k tomuto účelu?
Já mám jednu takovou silnou zkušenost s mým kamarádem, s kterým jsem měl osobní vztah a právě jsme spolu dlouhou dobu šli i po té cestě pracovního vztahu a rozešli jsme se spolu. Co se týče toho pracovního vztahu, ale dále jsme udržovali kontakt osobní a po pěti letech jsme se zase sešli pracovně. To nebyl ale konec, protože tenhle ten člověk onemocnil vážnou nemocí a dalších šest let vlastně jsme spolupracovali a prožívali jsme tu jeho nemoc vlastně a skončilo to tak, že zemřel. Pro mě vlastně to byla taková silný osobní zážitek s ním vlastně dojít až na ten konec toho osobního vztahu. Jo, a už je to rok a pro mě je to stále silný téma, kdy jsme spolu diskutovali úplně o jiných věcech, než byla práce. Bavili jsme se o víře, o Bohu. On ateista, já věřící člověk, kdy jsme procházeli různýma fázema vlastně pohledu na život, na smysl života. A ty otázky, které měl, tak byly pro mě opravdu těžké, protože jsem na ně neměl hned odpověď. Ať jsem si říkal, jo, to je jasný, tak když jsem potom měl odpovědět, tak jsem si říkal, no, musím se nad tím víc zamyslet. Jo. Jestli Bůh je a proč jo, on je nemocný. A proč není někdo jiný nemocný, proč on je zdravý, proč ta situace se vyvíjí takhle, jestli i on jako nevěřící může být spasený. A mě tenkrát nenapadlo nic jiného, než jsem mu říkal, hele, ty jsi typický dělník poslední hodiny.
Na poslední chvíli to vybere.
Je to ale potom velmi osobní samozřejmě, on sám se sebou. A to pro mě bylo takový hodně silný. Ale prošli jsme spolu právě všechny tyhle ty vztahy a je to pro mě vlastně taková obrovská zkušenost vlastně ze života. Často se k tomu vracím vlastně po roce, přemýšlím nad tím. A ani ne v tom, že by člověk si říkal, co jsem měl udělat jinak, ale jaký to má význam. A proto i pod vlivem téhle zkušenosti říkám, člověk nikdy neví a je důležitý vlastně spolu mít ten osobní vztah, protože nic nekončí. Nevíme, co přijde a nevíme, jak si můžeme být vzájemně pomocní. To znamená, i když se rozejdeme v nějaké té fázi, tak stále před sebou máme tu možnost, že se zase někdy potkáme. Takže to je to důležitý vlastně, to vytváření vlastně těch vazeb.
Jak to popisujete, ono to vlastně nemá žádný ekonomický dopad. Má to osobní rovinu?
Řekl bych, že má. Má určitě, protože samozřejmě to nebyl nějaká situace, která by se týkala jenom nás dvou, protože vlastně všude kolem dokola byli další naši kolegové a oni s ním taky měli nějaký vztahy a samozřejmě oni vidí, jaký mám přístup vlastně v těchto situacích k tomu, tak zase jim to dává určitou naději, že když oni se dostanou do problematické situace, že já se budu chovat podobně.
A taky to asi bylo i pro ty kolegy specifický, že on tím, že byl nemocný, jestli nemohl podávat ten výkon na 100% v určitý chvíli, tak to mělo ten dopad i tady tenhle ten.
Ano.
Někdo musel pracovat i za něho,
dodělávat to? Pracovali za něho. Samozřejmě z toho vznikají zase těžké situace, kdy víte, že ti kolegové, protože to nebyla otázka, já nevím, 14 dní, že? Takže za něho vlastně tu práci dotahujou a zase na druhou stranu bylo potřeba, abych já jim sdělil, že to vidím a že to vím, že oni tu práci za něho dělají a třeba to i ohodnotit. Jo. A není to otázka jenom finanční, ale je to otázka vlastně ohodnotit to tím, že jim to řeknete, že jste si toho vědomi a že vlastně ukážete tu svoji vstřícnost a i tu pochvalu za tu práci, kterou oni dělají, protože i ti ostatní vlastně jsou součástí vlastně těchto vazeb, těchto vztahů. Že já vždycky říkám, firma není to, ta budova nebo prostě to jméno na baráku. Firma jsou ti lidi, kteří jsou uvnitř té budovy a ti vytváří tu firmu. To je firma. To je to společenství.
Jak to vypadalo ve firmě, když tento muž zemřel? Ty hodiny, dny potom?
No tak asi tak, jak když vám někdo zemře v rodině, protože to je vždycky velký zlom, který každýho poznamená tím, že toho člověka už tam nemáte.
To muselo i ostatní na nějaký čas paralyzovat v té práci? Nebo dokázali jste splnit
všechny?
My jsme
se na to nějak připravovali, samozřejmě nějaké řešení bylo na stole připraveny. Protože to nebylo náhlý, tak jsme nějaký kroky k tomu měli už připraveny a samozřejmě ale ty zkušenosti, které tenhle ten člověk měl, protože opravdu byl odborník, tak chyběly. Ale zase víme to, jsme připraveni, chceme to zvládnout, chybí nám, ale
život je dál.
Život je dál.